Sæl og blessuð öllsumul. Verið hjartalega velkomin í hlaðarpsstáttin Ég elska Eurovision. Rósa heiti ég og ég ætla að fara yfir stöðumála í Eurovision heiminum með ykkur í dag. Núna í dag, þann 1. mars, þegar þessi þáttur tekin upp, eru hvorki meira niður minna en 70 dagar í Eurovision. Þetta líður svo hratt að það bara alveg ótrúlegt. En það var risastór Eurovision helgi þar síðustu helgi, nánar tiltekið þann 19. febrúar og voru þá hvorki meira niður minna en 6 þjóðir sem að völdu sín framlög í keppnina. Núnum helgina voru svo 2 lönd í viðbót sem völdu sín framlög og einnig byrjaði söngvakeppnin hérna heima. Allt saman alveg hrikalega spennandi og skemmtilegt. En það sem hins vegar ekki einskemmtilegt ástandið á milli Úkraínu og Rússlands. Ég hins vegar mjög ánægð með þá afstöðu sem EBU tók með því að reka Rússland úr Eurovision og ég vona bara að þetta verði nýtt sem fordæmi hérna í frá. Ég hef svo verið að heyra út frá mér einhverja sögusagnir að þetta sé ekki rétt og Rússland muni fá að keppa en ég sel það ekki dýrar en ég kefta. Ég ætla bara rétt að vona að það sé ekki rétt. Því að ég gerir fastlega ráð fyrir því að ef Rússland yrði með, þá eru mörg lönd þar á meðal Ísland sem muni draga sig úr keppni í ár. En við skulum ekki fara nánar út í þetta hér fyrir en allt komið á hreint. Núna skulum við bara tala lögin í keppninni. Ég ætla að byrja á Póllandi. Pólland lauk sinni Eurovision undankeppni To Be Serse Europe. Síðastliði laugardagskvöld og var það söngvarinn Kristján Okkmann sem bar sigur og bítum með lagi sitt River. Þetta allt samkvæmt spám veðbankana og var hann Kristján alveg vel verðskuldaður sigur vegar í þessara keppni. Hann hörku söngvari og lagið mjög gott. Heyrum hér smá brot úr laginu. Þetta lag minnir mig alveg pínu lítið á Arcade með Duncan Lawrence sem að sigraði Eurovision árið 2019. En samt það alveg nógu ólíkt því til þess að það sé ekkert að bögga mér neitt sérstaklega mikið. En hann, Kristján, með mjög góða rödd, takturinn í laginu góður og það flæðir mjög vel. Mér fannst það fyrst byrja hálf leiðilega og hélt að dyrði bara einhver boring ballaða. En svo bara tók á flug og kom mér mjög skemmtilega óvart. Ég alltaf að fíla þetta lag mjög mikið eins og Ég held að þetta gæti gert bara mjög góða hluti í keppninni. Næst það Noregur. Ég svo ánægð með sigurvegara Noregs og án efa búin að hlusta mest á þeirra lag síðustu daga. En það voru strákarnir í Subwoofer sem sigruðu MGP í Noregi með laginu Give That Wolf a Banana. Þið heyrðu rétt. 2 jakkafataklæddir menn í gulum úlfabúningum að dansa og syngja úlf sem á frekar að borða banana heldur en ömmu. Það gerist nú allavega mikið skemmtilega en það nokkuð. Hér allavega brot úr laginu. Before that wolf eats my grandma, give that wolf a banana, give that wolf, give that wolf. Oh my god, ég elska þetta lag svo mikið. Þetta bara svo mikil snild eitthvað. Þetta svo mikið grín, en þeim samt svo alvara. Og dansinn, hann geggjaður. Ég fann á TikTok kennslumyndband frá þeim í Subwoofer svo ég mæli eindreið með að finna það og læra dansinn. Ég búin að reyna en ég bara algjörlega taktlaus og vonlaus í svona þannig að hefnaðast alveg hræðilega hjá mér. En ég ætla nú ekki að gefast upp alveg strax. Ég gefi svo kannski nokkra tilraunir í viðbót. En þetta lag á alveg eftir að slá í gegn og eftir að ganga vel í keppninni, ég handviss það. En ég hef líka alveg heyrt neikvæðsraddir varðandi þetta lag og atriði. Sumir bara hafa ekki húmor fyrir svona atriðum og það bara allt í góðu, það hafa allir rétt á sinni skoðun. Það nefnilega allra besta við Eurovision að það eitthvað fyrir alla. En förum næst til Króatíu. Króatía valdi líka sitt fram laglaugardaginn og var það söngkonan Mia Dimsik sem vann undankeppnina þeirra sem heitir Dora. Lagið heitir Guilty Pleasure og voðalega krútlegt og sætlag. Heyrim hérna smá brot úr laginu. Mér persónulega finnst þetta mjög þægilegt lag svona til að hlusta á. Hún með þægilega rödd og laglínan þægileg en þetta lag mun örgulega gleymast svolítið í keppninni. Það svona vantar allt í það. Ég veit ekki hvernig að útskýra öðru sig. Það pínulítið flatt. En rosalega sætt lag og ég mun alveg hlusta eitthvað á þetta lag. Klálega. Næst Slóvenía. Í Slóveníu voru það strákarnir í hljómsveitinni LPS sem stendur fyrir Last Pizza Slice sem sigruðu Evróviska Melodía 2022 eða einfallega EMA með laginu sínu Disco og verða þeir þar af leiðandi fulltrúar Slóveníu Eurovision í ár. Hér brot úr laginu þeirra Disco. Æ, þetta ekki bara alveg ágætt lag? Mér fannst lagið betra svona í hlustun heldur en áhorfi að mér fannst einhvern veginn vanta bara alla sviðsframkomi hjá bandinu. Mér fannst þið virka tauga óstyrkir sem að gera það verkum að það var svona óþægilegt að horfa á einhvern veginn. En það getur nátt lagast fyrir mæ. Allavega það eitthvað við þetta lag sem að heillar mikið alveg. En ég veit alveg einhverja sem fíla. Þannig að sem betur fer smekkur manna misjafn. En við skulum þá fara til Möltu. Ég ekki ennþá búin að fyrirgefa Maltverjum og ég veit ekki hvort ég muni nokkuð tíman gera. En ég búin að fylgjast aðeins með undankeppninni þar í ár af því að ég veit að Maltverjar þeim þyrstir í sigur í Eurovision svo ég vissi að undankeppninni hefði meiri sterk. Lagi sem ég hélt með hét Ritmu með söngaranum Eitan og það vann ekki. Ég var og ennþá miður mín yfir þessu. Ég var sko búin að segja það að ég var að spá þessu lagi sigri í Eurovision keppninni sjálfri. En það gerir þannig líka þessu. Lagi sem alltaf kaus til að sendi keppni ár heitir Out of Sight og flutt af söngkonunni Emma Muscat. Mjög fallegt lag og geggjuð söngkona. Ég ætla sko ekki að taka það af henni. En í mínum bókum þá vann ekki réttar lagið. Ég horfði á stigagjöfinni keppni hjá þeim og ég verð bara að segja það að ég held að það hafi eitthvað verið bogið við allt saman. Því allir dómararnir settu ritmu í annarsætið og out of sight í fyrsta sætið. Hvenar gerist það eiginlega að allir dómarar í einhverju keppni kjósi alveg eins? Nei, ég bara segi svona. En við skulum allavega hlusta á smá brot úr laginu en emmu out of sight. Þetta mjög flott lag og hún getur sko klálega sungið. Kisa mín að borða hérna í bakgrunnum, þið bara ásæki mig. En þetta lag kannski ekki að fara að vinna Eurovision, því miður. Ég var orðin svo spennt að Malta fengi loksins að vinna keppnina því síðustu ár hefur það verið mjög augljóst að þeim langar til að vinna. Þeir auglýsa framlögin sín út allan heim, öllum samfélagsmiðlum, Og jafnvel laum ykkur að verðbankunum til að laugin þeirra séu alltaf svolítið ofilega á lista hjá þeim. Nei, ég veit ekki til með ég segja bara svona. En Malta, klálega, gott lag. Næst San Marino. Í keppni San Marino, Una voce per San Marino, var það söngvarinn Achille Lauro sem hlaut sigur úr bítum með lagi sitt Stripper. Achille, ég veit ekki hvernig þið borið fram því afsakið mig. Hann mikið fyrir að sjokkera fólk og einkennist tónlistin og sviðsframkoman hans svolítið af því. Tjekkum á broti úr laginu hans Stripper. Já, þetta svolítið sérstakt lag. Ekki alveg minn smekkur var ég að segja, en alls ekkit versta lagið í keppninni. En það vantar svolítið upp á söngin hjá söngvaranum og svona sviðsframkomu. Hann alltaf bara með sama svipin. En það bara, held ég hann, hann bara svona. Þannig að hann bara verið hann sjálfur sem náttúrulega bara mjög gott. Ég mjög spennt að sjá hvernig þetta mun koma út í keppninni, hvort þið komist áfram með hvað. Maður veist, heldur alltaf pínu með San Marino, að þeir eru svo rosa lítið land og svona, bara gaman að hafa á með og gaman að sjá þeim ganga vel. En tekkum aðeins á stöðunni í Úkraínu. Síðast þegar ég talaði Úkraínu, þá var komið í ljós að söngkonan sem vann undankeppna þar í landi, myndi ekki keppa fyrir þeirra hönd í Eurovision. Og það var verið að ákveða framhaldið. Og núna það ákveðið. Hljómsveitin sem lenti í öðru sæti undankeppnina mun keppa í staðinn. Það hljómsveitin Kalús Orkestra með lagið Stefania. Og unnu þeir símakosninguna í keppni en ekki heildarkeppnina þar sem dómnendin gaf þeim ekki nóg mörg stig. Þannig að þetta er rauninni lagið sem að fólkið í landinu valdi. Og hér brot því. það er eitthvað við þetta lag sem ég fíla. Rapparturinn kannski sá partur sem ég fíla minnst, en viðlagið og flöytuparturinn sérstaklega meiri hátar. Lagið komið í efsta sæti veðbankana, en því miður held ég að það sé einhverjar aðra ástæði fyrir því heldur en að lagið sé endilega besta lagkeppninar, þó það sé mjög gott. Við sjáum bara hvað setur. Þá það Ástralía. En Ástralar heldur sína keppni sem heitir Australia Decides síðastliðna helgi og var það söngvarinn Sheldon Riley. Hann var valinn til að fara fyrir þeirra hönd í Eurovision með lagi sitt Not the Same. Þetta ballaða. Algjör, rosalega mikil power ballaða. Mikil innlifun, ótrúlega góður söngur. Það var ansi mjótt á munum á milli hans Sheldons og Voyager sem lenti í öðru sæti með lagið Dreamer. En meiri hlutu ástralsku þjóðarinnar kaus hið síðarnefnda en Sheldon hlaut sigur úr bítum vegna dómaratkvæða. Heyrum brot úr laginu hans Not the Same. They never liked the things that I would like Cause you're taught to play but you're not the same As the other kids playing the same game Try to jump on in but they push away so far away I'm not the same, no I'm not the same Þessi rödd bara out of this world svo góð. En þetta ekkert lag sem ég myndi hlusta á þannig séð. Ég horfði á liveflutningin hans, geggjaður, en undir lokin var eitthvað voðalega dramatíst. Og mér fannst bara svona eins og hann væri að þykjast að gráta eitthvað. Æ, ég veit ekki, kannski ég bara rosalega köld, en mér fannst þetta bara vera leikið. Mér fannst það ekki vera einlægt. Ég veit ekki akkur. Venjulega elska ég þegar kallmennir að sína tilfinningar og gráta, en þetta var, ég meikaði þetta ekki. Ég fekk bara svona kjánaroll. En ekki það að þú veist, þið vitið að ég núll balluðu kona, svo það kannski ekkert að marka mig. Allir Ballið unnendur eru örugglega að elska þetta lag í tætlur. Enda, þú veist, klikkaðu söngvari, sko, það bara ekki hægt að taka það á honum. En síðast en ekki síst, þá skulum við fara yfir til Finnlands. Finnar völdu rockhljómsveitina The Rasmus til að keppa fyrir sína höndi í Eurovision með lagið Jezebel. Þeir rústuðu eiginlega símakostningunni og voru líka hæstir hjá dómnendinni Þannig að þeir voru vel að sigrunum komnir, eða komin, það ekki einhver kallum nýsarljómsveit. Við skulum hlusta á brot úr laginu Jezebel. Finnarnir eru svo með þetta. Ef þeir kunni eitthvað, þá það að búa til góða rocktónlist. Ég alltaf fíldalega, auðvelt að syngja með því, auðvelt að læra lagið, grípandi, já, bara flott. En ok, vá, þetta búin að vera svolítið mikil upptalning hérna hjá mér í dag. Mikil af nýjum framlögum. Ég veit, ég talaði minna sum lögin en önnur, en það bara þannig. Það ekki alltaf hægt að finna jafn mikið efnum öll lögin og mögulega spila kannski áhugin á lögunum hjá mér aðeins inn í það líka hvað ég nenni að lesa. En ég samt alltaf að reyna fræðast allt sem tengist keppninni, ekki bara þau lög sem ég held með. En Eins og þið hafið heyrt sem að hlusta á þetta podcast, þá ég ekkert endilega að reyna að vera hlutlaus hérna, en ég reyni samt að gefa öllum lögunum séns og hlusta á öll lögin aftur og ég breyti oft skoðun, ég oft sagt eitthvað lag sér leiðilegt, svo bara eftir 3-4 hlustanir, þá allt inni finnst mér það skemmtilegt. Þannig að það ekkert alltaf að marka, kannski endilega fyrstu skoðunum mína. Ég á það til að vera okkur ponsu, dómhörð, sérstaklega þeir eru ballöður. En já, þannig er það bara. Þið verður bara að fyrirgefa með það. En næsta helgi svo einnig alveg gríðarlega spennandi í Euroheiminum. Þýskaland velur sitt framlag föstudaginn 4. mars. Nokkur mjög góð lög að keppa þar. Og laugardagskvöldið 5. mars svo úrslitin í Danmörku, Rúmeníu, Frakklandi og Serbíu. Og ekki má svo gleyma seinni undankeppni okkar allra bestu söngvakeppni sem einnig á laugardagskvöldinu. En þá stíga á stokk meðal annars mín tvö uppáhaldslög. Keep it cool með Sun City og Sunnu og Turn This Around með Reykjavíkutætum. Ég get ekki beðið eftir að sjá flutningin þeirra og sviðsetningu. En ég var stödd út á Ítalíu en ég mun reyna eftir fremsta megni að horfa í gegnum roof.is. Ekki spurning. En endilega fylgist með á Instagram og Facebook síðum þáttarins sem heita báðar Ég elska Eurovision. Þar set ég inn alls konar efni tengt Eurovision, kannanir, myndbrot, fréttir og hvaðina. En takk kærlega fyrir að hlusta og þanga til næst. Bye-bye.